Tačno je 9 sati.
Hipokratija. Hipokrat.
I ja.
Ti.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Tema današnje Hipokratije je srčana slabost i šta je sve medicina uradila da bi se udvostručila dužina preživljavanja bolesnika koji bi bez lečenja verovatno imali problema i doživjeli fatalni ishod. Gosti u današnjoj Hipokratiji su akademik dr. Petar Seferović, profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu i predsjednik Evropskog udruženja kardiologa. Sa njima je također i profesor dr. Arsen Ristić, koji je kardiolog u Kliničkom centru Srbije. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro, drago nam je što smo ovde.
Na početku bih hteo da kažem da se današnja Hipokratija sasvim slučajno poklapa sa Evropskim danom srčane slabosti i sa manifestacijom pod nazivom Radio pregled za vaše srce, koja će se u organizaciji Udruženja za srčanu slabost Srbije i Radio Beograda 2 održati danas od 10 do 12 sati, odmah posle ove emisije, u kamenoj sali Radio Beograda. Stručni savjeti o srčanoj slabosti moći će se dobiti od 10 do 12 pozivom broja 011-655-3174. Na pozive će odgovarati naši najbolji kardiolozi koji su došli u tu svrhu iz kliničkog centra. Profesore Seferović, vi ste ceo svoj život posvetili kardiologiji i prenošenju sopstvenih znanja na mlade naraštaje. Ja bih hteo da vas zapitam nešto što možda zadire u privatnu sferu, jednim delom, a drugim delom u profesionalnu. Mislim da bi to interesovalo i naše slušalce. Šta je vas u stvari nateralo da vi krenete prilično neravnim i teškim putem kardiologije, koja traži celog čoveka, koja traži ceo njegov život, a naravno nagrada dolazi sama po sebi, a to je znanje i ugled koji ste stekli u našoj i u stranoj kardiološkoj i laičkoj javnosti.
Pre svega dobro jutro, drago mi je da sam sa vama. Vrlo je važno da shvatimo da je javna ekspozicija lekara i javno diskutovanje o problemima koje tište naše društvo i naše pacijente od izuzetno velike važnosti. Pre nego što odgovorim direktno na vaše pitanje, hteo sam samo jednu malu ispravku da kažem, a to se odnosi na to da sam ja prošle godine u Atini izabran za predsjednika Evropskog udruženja, ali za srčanu slabost, a ne Evropskog udruženja kardiologa. Razlika između ova udruženja je mala, 90.000 ljudi, pošto Evropsko udruženje kardiologa je najveća strukovna organizacija na svetu, ne medicinska, nego na svetu. A udruženje za srčanu slabost, Evropsko, je najveće udruženje za srčanu slabost također u svetu, ima oko 10.000 članova.
A dobro, to je čast za našu kardiologiju.
Apsolutno, ne samo čast, nego relativno, mogli bi da kažemo, neverovatna situacija, jer svaki od 100.000 članova Evropskog udruženja kardiologa bi volio da bude na toj poziciji, a mi smo sticajem okolnosti i nekim zaslugama uspeli da čovek iz Srbije, zauzima tu funkciju. Zašto nam je to važno? Zbog toga što to mora da pokrene u Srbiji lanac raznih događaja koji će dovesti do smanjenja broja obolelih od srčane slabosti. I to je ono što ste vi rekli i što sam ja hteo da ponovim. Naš glavni zadatak u životu jeste uvek lečenje naših bolesnika i njihova dobrobit. Da se vratim na vaše pitanje, ja sam uvek u životu voleo da odgovaram na izazove. Poznato je u krugu mojih prijatelja da sam ja bio vrhunski džudista, da imam evropski rezultat, da sam 7 puta bio član državnog tima, 3 puta prvak stare Jugoslavije.
Dobro, to znamo.
I znači, od mladih dana smo preuzeli određene izazove. Onda su se stvari u životu tako poklopile da sam ja preko te sportske linije upoznao profesora Srećka Dekovića, koji je u to vreme i 12 godina posle toga bio selektor državne reprezentacije u šahu. On je bio vrlo blizak prijatelj sa Borislavom Najdanovićem, koji je bio direktor kardiologije u gradskoj bolnici. Ja sam još kao student na 3. godini počeo da razmišljam o tome da se bavim, počeo da radim studentske radove. Tako je stvar počela. I daleke 1975. godine sam za jedan od tih studentskih radova dobio oktobarsku nagradu grada Beograda. Profesor Nedeković je vrlo brzo uočio moj, da kažem, energičan i dinamičan pristup i ponudio mi da dođem na tu čuvenu internu B kliniku, koja je, kao što i vi znate, bila hram nauke u to vreme.
Tako je.
Tako da smo nekako od samog početka bio predodređen da uđem u kardiologiju i vi ste kao jedan od naših učitelja i mentora vrlo dobro primetili da preuzmem određene izazove. A ti izazovi su upravo tih godina, 80-ih, 90-ih, bili izuzetno izraženi, jer kardiologija se polako menjala od kardiologa koji je bio stabilan, konzervativan, ka nečemu što je omogućavalo nova saznanja o vrsti bolesti i novim načinima lečenja. I mi smo zajedno sa plejadom ljudi, sa takozvane interne B, mlađih ljudi, među kojima je profesorka Nataša Simin preuzela ulogu u ehokardiografiji, profesor Miodrag Ostojić u interventnoj kardiologiji, i druge, profesor Miodrag Grujić u aritmologiji. Znači, mi smo na neki način prepoznali koji su putevi brzog i uspešnog rešavanja najvećeg medicinskog problema u svetu, a to su kardiovaskularne bolesti.
Ja mislim da je to apsolutno tačno što ste rekli. Nisam ja taj koji treba da bude tačno, ali instinkt mi govori.
Jeste.
Profesor Ristić, vi ste pripadnik mlađe generacije.
Tako je, ja sam bio profesor student u davnih 80-ih i 90-ih godina i posle fakulteta odmah 93. godine krenuo sa diplomskim radom iz kardiologije i onda posle tog diplomskog kompletnu akademsku karijeru nastavio u okviru tadašnjeg instituta za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije, kasnije i na klinici za kardiologiju. Imao priliku da se uključim upravo u tim koji je imao vrlo intenzivnu saradnju sa veoma jakim i uglednim centrima i u Evropi i u Sjedinjenim Državama, koji su se intenzivno i vrlo uspešno bavili istraživanjima i kliničkim procedurama koje su za naše prilike tada bile vrlo inovativne, pre svega u oblasti kardiologije, koja još uvek nema potpuno rešena značajna pitanja kao što su bolesti srčanog mišića, kao što su bolesti srčane maramice i različita druga stanja koja u svom konačnom ishodu zapravo rezultuju u srčanom slabošću, što je tema današnjeg dana, Evropskog dana srčane slabosti, što je već dugi niz godina jedna inicijativa koja je upravo kroz aktivnost profesora Seferovića u Evropskom udruženju za srčanu slabost pokrenula i uključila veliki broj zemalja, gde se na današnji dan i cela ove nedelje sinhronizovano skreće pažnja i govori o tome zašto je srčana slabost toliko važna. To nije posebna bolest, to je sindrom i tu nekoliko veoma važnih i zapravo vrlo čestih i stanja u medicini koja, ako malo mislimo na njih i ako ih blagovremeno prepoznamo i lečimo, mogu da se itekako preveniraju. Ona, ukoliko se neadekvatno leče, dovode do srčane slabosti, onda imamo slične mehanizme lečenja za te iste bolesnike i to je nešto što u savremenoj kardiologiji je trenutno veoma atraktivna oblast u kojoj ima mnogo toga novog, u kojoj sa nekoliko strana možete biti inovativni i u kojoj možete da itekako doprinesete i na našem terenu i u našoj zemlji i na međunarodnoj sceni.
Ja nisam kardiolog, ali se usuđujem da kažem da naša kardiologija nešto, ajde, da ne kažem da je jednaka sa najjačim kardiologijom u svetu, ali je da tu vrlo blizu, a blizu je samo zbog toga, ne jednak zbog toga što mi imamo, naravno, problem materijalnih sredstava, jer kad se pogleda šta se u našoj kardiologiji radi, to je nešto što se može videti u Londonu, što se može videti u New Yorku, nekom velikom centru. U stvari, ne postoji skoro ni jedna rutinska procedura koja se ne radi u kliničkom centru u Beogradu, ja se nadam i u kliničkim centrima u Novom Sadu i u Kragujevcu.
Skoro si potpuno u pravu sa jednom ispravkom, koliko je naša država različita od drugih velikih država, toliko i naša kardiologija različita od drugih velikih kardiologija. Mi moramo da budemo vrlo dobro svesni i ja imam jako dobar uvid u kardiologiju sa obe strane centralne evropske linije i na istok i na zapad i vrlo dobro znamo da financijske mogućnosti određuju nivo tehnološke spremnosti da se kardiovaskularne bolesti leče brzo i uspešno. Potpuno si u pravu da s obzirom na to koliko se ulaže, mi imamo izvanredne kardiologe, imamo izvanredne uspehe. Uspesi u lečenju akutnog infarkta miokarda, za koji ti sigurno znaš da je postoji mreža koja je praktično više ili manje pokrivena cela Srbija. Tako. I to je jedan od mega projekata, ne samo na nivou našeg ministarstva zdravlja, nego i u celoj Evropi. Vrlo je brzo uočeno da lečenje jednog ogromnog problema, to je akutno zapušenje jedne od arterije srca, može da se reši interventno uz pomoć plasiranja žice i stenta u tu zapušenu arteriju. Tako.
I to se radi kao i svuda u svetu.
I to se radi apsolutno kao svuda u svetu. Nama je jako važno da naglasimo da nije klinički centar jedino mesto gde se to radi. Klinički centar ima 2.500 bolesnika godišnje kojima se to uradi, ali postoje takođe i druge ustanove u kojima se to radi i u Beogradu i u Srbiji. I vrlo je važno da se shvati da je ta pokrivenost mrežama jedne intenzivne nege, jednog ovako velikog problema, jer znamo da je on sam po sebi otprilike trećina smrtnosti populacije u najboljim godinama. To znači između 40. i 60. godine trećina ljudi umre od akutnog infarkta. Znači to je mega problem. I to se direktno odnosi i na bolesnike sa srčanom slabošću, zato što oni bolesnici koji dožive infarkt i mi im pomognemo, kasnije dozvolimo im da razviju srčanu slabost, a to se dešava u jednom periodu 10, 20, 30 godina, što je naravno glavna stvar, odložiti početak teških bolesti i na taj način omogućiti da bolesnik živi duže i bolje.
Da, u stvari blagovremena intervencija plus preventiva, to je onda pravi rezultat. Svi zainteresovani bolesnici sa srčanom slabosti mogu postaviti pitanja kardiolozima koji će biti na raspolaganju od 10 do 12 sati ukoliko ih kontaktiraju telefonom 011 655 3174. I love this song.
and the color of the evening sun. Tomorrow's rain won't wash the stain away, but something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to cleanse a lifetime's argument, and nothing comes in violence, and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. On and on, the rain will fall, like tears from the sky, like tears from the star. On and on, the rain will say how fragile we are, how fragile we
Evropski dan srčane slabosti. Radio Beograd, četvrtak 18. maj od 10 do 12 u Kamenoj sali. Radio pregled vašeg srca. Srčana slabost je pobediva ako to želite. Evropski dan srčane slabosti. Radio Beograd, četvrtak 18. maj od 10 do 12 u Kamenoj sali.
Vi slušate Hipokratiju, koja danas ima kao glavnu temu srčanu slabost. Sa nama je profesor Arsen Ristić, koji će nam govoriti o srčanoj slabosti i o raznim aspektima njenih efekata. Profesor Ristić, hteo sam da vas zapitam nešto što je u vezi sa genetikom. Genetika se u raznim delovima sveta razlikuje i postoje skoro definisani regioni, azijski, pa onda evroazijski, pa evropski, američki, južnoamerički. Da li se može dovesti u vezu genetički make-up sa pojavom srčane slabosti, bilo da je ona hronična, bilo akutna?
Potpuno ste u pravu i može pre svega zbog toga što je još uvek vodeći uzrok globalno srčane slabosti koronarna bolest, odnosno srčanu slabost najčešće dožive ljudi koji su imali prethodni srčani udar, odnosno akutni infarkt miokarda. Vrlo su velike razlike u svetu i infarkt kao vodeći uzrok smrti postoji kao zdravstveni problem, pre svega u zemljama evropskim, zapadne Evrope, Severnoj Americi. U zemljama Južne Amerike, pogotovo u većini afričkih zemalja, su neki drugi zdravstveni problemi dominantni, kao što su infektivne bolesti, tuberkuloza, HIV infekcija. I tu, pre svega zbog načina ishrane, zbog načina života, koronarna bolest ne stigne da se javi. Koronarna bolest je ipak manifestacija koja se dešava najčešće u starijem životnom dobu. I kako godine rastu, rizik za infarkt raste. Tako da naša zemlja, kao i većina drugih evropskih zemalja, još uvek ima, bez obzira ogrom što je napravljen u prethodne dve decenije, ogroman napredak. I kada se pogleda 10 najvećih unapređenja, 10 najvažnijih pronalazaka u medicini koji se desili, od tih 10 pronalazaka 8 je kardioloških. Uprkos tom enormnom napretku, što sa strane tehnologije, što se tiče interventnih i hirurških procedura koje su razvijene i lekova koji se pojavili, još uvek su kardiovaskularne bolesti u većini zemalja, posebno u našoj, zdravstveni problem broj 1. A srčana slabost je još uvek po najviše posljedica prethodne koronarne bolesti i zapravo ateroskleroze koja stoji u pozadini svega toga, zato što zbog načina života, nasljedne ishrane, a i delom genetske sklonosti gde se deo rizika nasleđuje, ali sa tim rizikom kakvi će biti ishodi i koliko će se od tog rizika pretvoriti u pravu bolest koja može biti fatalna, može ostaviti teške posljedice, ali može ostaviti mnogo manje posljedice i možete sa tom bolešću vrlo dugo i uspešno živeti i vrlo kvalitetno živeti. Mnogo zavisi od toga šta radi zdravstveni sistem, a Boga mi mnogo zavisi i od toga šta rade sami pacijenti. U lečenju kardiovaskularnih oboljenja, posebno u lečenju srčane slabosti kao hroničnog problema, se deo odgovornosti mora podeliti. Lekari i zdravstveni sistem moraju, naravno, i mi se trudimo da što bolje pokrijemo naš deo posla, bilo medikamentoznom terapijom koja prilično prati svetske trendove i ono što, s čime mi raspolažemo u Srbiji, sem trenutno jednog ili dva leka, apsolutno pokrivamo ono što postoji svuda u svetu. A s druge strane, nekoliko, čitav niz je stvari koje bolesnici sami za sebe mogu da urade. I zbog toga je Evropsko udruženje za srčanu slabost pokrenulo jedan izvanredan edukativni portal na internetu koji se zove Heart Failure Matters, srčana slabost je važna, koji smo mi većim delom preveli i koji na svakom danu srčane slabosti, pa i na ovom današnjem, te informatore delimo besplatno našim pacijentima i svim zainteresovanima, koji zapravo ukazuju našim pacijentima, potencijalnim pacijentima, oni koji još uvijek nemaju problem, ali imaju značajan kardiovaskularni rizik, i njihovim porodicama, što je također jako važno, šta mogu oni sami za sebe da urade da bi njihove tegobe bile manje, da bi duže i kvalitetnije živjeli.
Pa, ja mislim da je to stara istina koju vi kardiolozi u svakom slučaju najviše ponavljate iz dana u dan, znajući da je informacija u stvari najvažnija stvar. Neko mora znati o svojoj bolesti makar minimum, a ne da je pusti i da onda dođe u nekom stanju gde vi pored najbolje volje, najbolje ženje, ne možete ništa uraditi. Hteo sam da vas zapitam o jednom leku o kome ste, ne znam da li ste to vi bili ili je bio neko od vaših kolega, kad ste se vratili sa onog čuvenog kongresa u Barceloni 2014. godine, mislim da je bio, i onda se mnogo govorilo, a sada nešto se u javnosti ne pominje, onaj Novartisov lek koji ima onu šifru ACL, ne znam, 696, i koji je navodno produžavao život teško obolelim bolesnicima srčane slabosti za čitavi 7,5 godina. Šta se dogodilo sa tim lekom u našoj sredini?
Taj lek je u posljednjih 10 godina što se tiče medikamentozne terapije apsolutno najveći pronalazak i najveći proboj, znači nešto što je promenilo lečenje bolesnika koji imaju srčanu slabost, i taj lek je ugrađen u smernice, odnosno međunarodne preporuke koje su važeće sada i u Evropi i u Americi, i on ima svoje mesto u, naravno, kaskadi kako započinjate terapiju srčane slabosti. On je negde u nekoj drugoj liniji kada imamo progresiju bolesti koja nastupa uprkos adekvatnim dozama i adekvatno uvedenoj prvoj liniji terapije. U prvoj liniji su neka tri leka koje uključuju lekove koji malo uspore srčani rad i malo rasterete srce od opterećenja volumenom. Ima lekova koji utiču malo na sam srčani mišić, odnosno na fibrozu, i ta tri leka su u prvoj liniji. I sad ovaj čuveni, sada se već nema više šifru, nego se zove Entresto. To Entresto je zaštićeno ime, substance koje je unutra je sakubitril valsartan, jedan kombinovani preparat, jedan genijalni pronalazak koji koristi nove metaboličke puteve koji se pre toga nisu upotrebljavali u kardiologiji, i to je lek koji dodatno produžava život bolesnicima sa srčanom slabošću otprilike za onoliko koliko su čuveni ACE inhibitori, koji su bili prva uspešna linija lekova koji ne samo da su dobro lečili hipertenziju, nego su upravo i popravljali prognozu ljudima posle infarta i dramatično pomagali u srčanoj slabosti. Koliko pomažu ACE inhibitori, ovi lekovi pomažu još toliko. Znači, oni nisu sami za sebe, oni kada se uvode zamene ACE inhibitor, ali ga s druge strane ova druga terapija koja se odnosi na kontrolu srčanog, brzine srčanog rada, na kontrolu arterijskog pritiska, rešavanje faktora rizika, lečenja koronarne bolesti. Kada imamo bolesnika koji ima srčanu slabost, naš je prvi zadatak da prvo razumemo zašto je ta srčana slabost nastala, a da onda što adekvatnije lečimo sve segmente, prvo popravimo ono što je popravljivo, što je bilo uzrok srčane slabosti, da li je to bila srčana mana, da li je to koronarna bolest, da li je to bolest srčanog mišića, i kada smo to uradili, onda popravljamo ono što pravi tegobe zbog same hemodinamike. Najčešće tegobe pravi nagomilavanje tečnosti u plućima, i kongestija u plućima je ono što bolesniku smeta i što ga guši. To pokušavamo da regulišemo sa što manjom dozom lekova koji gde bolesnik izbacuje tečnost. Bolesnici duže žive što im dajemo manje doze lekova za izbacivanje tečnosti, a što im dajemo više lekova koji rasterećuju srce, šire krvne sudove, i što im držimo brzinu srčanog rada u nekom opsegu koji je za njih povoljan, a to je za nekoga koji je, recimo, koronarni bolesnik, negde 50, 60, a u svakom slučaju ispod 70. I to savremena terapija itekako može da uradi. Za to je potrebno vreme, potrebno je da bolesnik dođe na nekoliko kontrola, doze se lekova moraju podešavati, moraju biti individualne, ali s druge strane, bolesnik mora da razume da je to za njega jako važno, i ako se pridržava postojeće terapije, da je razlika u kvalitetu života, razlika u dužini života dramatična. I čuveni Entresto, koji je tada promovisan 2014. i tekako zaživeo i u Americi i u Zapadnoj Evropi. Mi se nadamo da će uskoro doći i u Srbiju. Problem je, kao i svakog novog leka u prvim godinama kada se on pojavi, da je on nekoliko puta skuplji od postojeće terapije, i to će za naše osiguranje i za naše pacijente individualno biti problem. Mi imamo već nekoliko bolesnika koji ga uzimaju i koji imaju povoljne efekte, gde su ga dobili na klinikama u inostranstvu ili ga sami nabavljaju iz inostranstva, ali u svakom slučaju to je lek kome se u budućnosti radujemo, jer su njegovi rezultati nedvosmisleno uspešni, i pokazalo se nedavno da on ima još jedan vrlo povoljan i važan efekat, a to je da popravlja regulaciju šećera u krvi. Bolesnici koji imaju šećernu bolest i tekako imaju veći rizik od svih kardiovaskularnih komplikacija, pa i od srčane slabosti, i kad imate lek koji s jedne strane popravlja srčanu slabost, a s druge strane popravlja šećer, to je nešto što je vrlo dragoceno.
Pa to je u stvari trik tog Entresta, jel da?
Nije samo trik, to je jedan dodatni efekat koji se tek od ove godine prepoznat, i to naravno daje na vrednosti ovoj terapiji dodatno.
A kako je to sjajna stvar. A znate šta, Naravno, možda je ovo neumesno pitanje, stalo se nekako hvatamo te ekonomije i tog siromaštva. Ja se vrlo dobro sećam da kad ste se vratili iz Barcelone, da je tu bilo jako mnogo govora u štampi i da je neko od vas kardiologa koji ste poznata imena u, što bi rekli, u čarši, neko je rekao da postoje veliki izgledi da dobijemo uzorke leka da bi se clinical trial, treća faza testiranja leka, obavila. Bilo je reči u kliničkom centru i na Dedinju, toga se dobro sjećam, ali ne znam šta se zbilo, šta se dogodilo.
Tako je, to, naši centri su vrlo uspešni u čitavom nizu internacionalnih istraživanja, između ostalog i u ovoj oblasti, i mi smo tu aktivno učestvovali. Te su studije upravo završene i rezultati tih studija su zapravo razlog, one su naravno rađene globalno, rađene su takva se istraživanja za ovakvu klasu lekova koja ima vrlo široku primjenu, uvek rade u skoro svim zemljama u svetu. Mi smo bili srećni da možemo da u takvom jednom istraživanju učestvujemo i naši rezultati su ugrađeni u ove svetske rezultate koji su zapravo doveli do toga da lek uđe u internacionalne preporuke, što je jedna vrsta obavezujućeg dokumenta za sve kliničare, praktičare i u Sjedinjenim Državama i u Evropi, jer kada imate međunarodno telo eksperata koje da klasu preporuke i kada je ta klasa preporuka 1, onda ne postoji nikakva dilema da je neki procedura ili neki lek koristan u terapiji.
Vi slušate Hipokratiju, koja je danas posvećena srčanoj slabosti. Svi stručni savjeti o srčanoj slabosti mogu se dobiti od 10 do 12 sati ako se pozove telefon 011-655-3174. Odgovor na telefonske pozive da će naši najpoznatiji kardiolozi iz Kliničkog centra Srbije. Hey, double, get us, get up here. Oh, hey, double.
The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us too. And if in the world there were only tristesse, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely world to be. Look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be something missing.
ojos en el cuarto, una estrella donde fuimos
Seferoviću. Da li bi vi bili ovako, ja znam da možda to nije glavna tema koja vas interesuje, ali ja bih hteo da vas nešto zapitam o stentovima koji imaju sposobnost samodegradiranja, potpunog rastvaranja i nestajanja sa mesta u koje su stavljeni, a da prolaznost, funkcionalnost tog krvnog suda bude na perfektnom nivou. Kako stoji stvar sa tim stentovima u našoj kliničkoj praksi?
Dozvolite mi samo, pre nego što odgovorim na vaše pitanje, da vam objasnim da ste vi upravo demonstrirali da je srčana slabost cela kardiologija. Znači, 1913. godine čuveni, jedan od čuvenih američkih kardiologa toga doba, Sir Thomas Lewis, je rekao srčana insuficijencija je klinička kardiologija. I upravo ste vi sada to demonstrirali, jer nema oblasti u kardiologiji koja ne interesuje eksperte za srčanu slabost. Zašto? Zbog toga što se sve srčane bolesti, ako su bolesnici srećni, u nekom vremenskom periodu završe sa srčanom slabošću. Ono što ste vi spomenuli, stentovi, su jedna od najvećih revolucija u kardiovaskularnoj medicini. Šta su stentovi? Stentovi su male metalne opruge koje se ugrađuju u arterije srca koje su sužene arteriosklerotičnim procesom i time se te arterije otvaraju i protok krvi se ponovo normalizuje. Zašto je to važno? Pojava stentova, pogotovo stentova prevučenih lekovima, koji su najveća revolucija u medicini s obzirom na uticaj koji oni imaju na preživljavanje i dobro funkcionisanje bolesnika sa anginom pectoris, odnosno preraženim infarktom. O čemu se radi? Nekada je bolesnik sa suženjima koronarnih arterija, rekli smo da je to jedan od najčešćih uzroka obolevanja i smrti na planeti Zemlje, s obe strane Atlantika, i u Americi i u Evropi, morao da bude operisan, da se otvore grudni koš i da se plasiraju graftovi koji su napravljeni ili od vena uzetih od bolesnika ili od arterijskih graftova. Pojavom takozvane interventne kardiologije koju sam ja imao čast i priliku da budem svedok i inicijator na području bivše Jugoslavije i Srbije, se situacija potpuno izmenila. Bolesnik ne mora da se operiše, dijagnoza se postavi slikanjem koronarnih arterija i onda se ugrade ti takozvani stentovi. Stentovi su nekada imali vrlo veliki procenat ponovnog suženja posle ugrađivanja, a danas stentovi o kojima ste između ostalog i vi govorili, a stentovi prevučeni lekovima, imaju vrlo mali procenat ponovnog suženja i ponovnog potrebe za ponovnom intervencijom. Šta to znači? To znači da bolesnik koji ima infarkt ili ima anginu dobije slikanje koronarnih arterija, odnosno koronografiju, vidi se gde su suženja i u velikom broju, znači taj broj se čak kreće do 70%. Problem privremeno ili trajno može se reći ugrađivanje stentova. Stentove koje ste vi spomenuli, biodegradabilni stentovi ili stentovi koji nestaju posle ugrađivanja, jesu jedna vrsta stentova prevučenih lekovima. Oni su značajni, ali je koncept stenta, i to je jako važno da naši slušalci razumeju, izuzetno važan. Zašto? Zato što bolesnik više ne mora da se plaši da će otići na vrlo složenu intervenciju kao što je artrokorni bypass, nego će dobiti jednu intervenciju posle koje će u nekim slučajima čak recimo između 60 i 80% moći da ide sutra kući.
Dobro, kad smo već kod tehnologije, bez tehnologije danas medicina ne može da funkcioniše onako kako treba. Postoji tradicija u Kliničkom centru Srbije kada se govori o pacemakerima, odnosno, ja ne znam kako se, kako kažete...
Vi mislite pacemakeri koji se ugrađuju
da.
Kod bolesnika sa srčanom slabošću.
Da.
I na to mislite. To je takozvana resinhronizaciona terapija.
Ne, ali kako se na srpskom kaže pacemaker?
Veštački vodič ritma, ali to niko, to je, niko ne prevodi. Pacemakeri su pacemakeri.
Da, možda mi zameri da. Neki čistunac.
Ne može,
ne može
da vam zameri, jer ja sam glavni urednik knjige iz internet medicine koja će nadam se jednog dana izaći i mi smo pacemaker upotrebili i onome što ih studenti ono što studenti treba da znaju.
Ja znam da Nemci kažu Schrittmacher, nešto što pravi korake, pravi se.
Da, 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 ali pa kod nas veštački vodič
pa
ritma
je,
nikada ne izaći.
To je tragično, treba me. Tradicija je jedno, međutim novac i tradicije se razlikuju. Da li smo mi uveli u praksu perpetual, odnosno one pacemakere koji ne zahtevaju bateriju i energiju sa strane, već koriste unutrašnju telesnu energiju?
Dragi momo, niko to u svetu nije uveo, pa ni mi. Znači, broj pacemakera kojima u ovom trenutku ne treba baterija, a koji nisu koji jesu u svakodnevnoj kliničkoj upotrebi je vrlo mali. Zašto? Zato što u medicini je jako važno i to je isto jedan od koncepata koji naši slušalci treba da razumeju. Onog momenta kada je tehnologija omogućila razumevanje bolesti i preživljavanje ovih bolesnika, mi smo dobili bitku. To je bitka koju smo mi dobili sa stentovima, to je bitka koju smo mi dobili sa ugrađivanjem veštačkih vodiča ritma o kojima mi sad govorimo i to je bitka koju ćemo mi najverovatnije dobiti za 3 do 5 godina sa ugrađivanjem malih pumpi koje će omogućiti da oslabljeno srce radi 3 do 5 godina sa jednim malim izvorom spoljnim energije i time da se produži život ovim bolesnicima. Samo da se vratim samo na direktno pitanje. Pacemakeri, neka vrsta pacemakera, ima tri vrste, kod bolesnika sa srčanom slabošću su izazvali takođe veoma značajan klinički korak u poboljšanju njihove mogućnosti da imaju manje tegoba, znači da žive kvalitetnije i da žive duže. Prema tome, ono što si ti spomenuo, pacemakeri u srčanoj insuficijenciji predstavljaju integralni deo terapije koji je preporučen preporukama za srčanu slabost.
Ja bih sad hteo, ukoliko se dogovorimo ko će šta, da zamolim profesora Ristića da kaže nekoliko reči o oživljavanju, što bi rekli Sorližani, rekuperaciji srčanog mišića primjenom matičnih ćelija. To je jedan, naravno, medicinski hit koji još taj metod nije sazreo, postoji mnogo zloupotreba, da vama to ne govorim, ali bih hteo da čujem nešto šta smo mi uradili na tom planu, jer
cenjeni,
ja znam da je profesor Miša Ostojić već to radio.
Cenjeni gospodine Đorđeviću, dozvolite mi samo da gospodinu Ristiću, našem cenjenom profesoru, date jednu malo veću temu, a to je transplantacija srca.
Dobit će
se on sa tim bavi, ovaj problem smo mi
može.
dosta radili i upravo je u martu mesecu ove godine u Evropskom žurnalu za kardiologiju štampan jedan veoma prestižan rad u kojem sam ja jedan od koautora.
Dobro.
Koji pokazuje mogućnosti matičnih ćelija u poboljšanju bolesnika sa srčanom slabošću posle infarkta miokarda.
Tako
je. To je vrlo važno da se razume. Znači, u dve rečenice. Stvar je takva da matične ćelije imaju određenu mogućnost regeneracije na nivou srčanog mišića. Ali je količina tih ćelija i njihova snaga toliko mala da za sada nema nikakav praktični značaj. Šta to znači? To znači da ćemo mi trebati da čekamo najmanje 10 do 20 godina da matične ćelije budu neka vrsta objektivne i moguće solucije za lečenje bolesnika sa srčnom slabošću.
Pa ako već razgovaramo o istrošenom mišiću i koji možda ne može da se oporavi čak ni primjenom svega ovoga što nudi današnje tehnologije, onda se vraćamo na problem transplantacije koji je aktuelan i ja mislim nedovoljno shvaćen u našoj sredini, odnosno nedovoljno je data mogućnost onima koji raspolažu novcem, koji donose važne odluke, pa i onima kojima je to potrebno, da shvate kolika je važnost transplantacije organa, a da ne govorimo o transplantaciji.
Mogo si da me ne zovneš u emisiju, emisija bi bila mnogo mirnija. Slažem se s tobom uopšte.
Dobro.
Profesor Miljko Ristić, bivši direktor Kliničkog centra Srbije, započeo izvanredan program transplantacije i ugrađivanja veštačkih pumpi u srčanom mišiću. Ja moram da kažem na ovom mestu javno da je uprava Kliničkog centra Srbije na čelu sa profesorom sutra, docentom Milikom Mašaninom, i Ministarstvo zdravlja na čelu sa ministrom Lončarom pokazalo izvanredno razumevanje da ovaj program u potpunosti održi na nivou koji je Srbiji neophodan i koji Srbija treba da ima. Znači, zaključak koji si ti naveo je delimično tačan zbog teškoća i zbog skupoće, ali ovaj program ide. Docent Putnik, sadašnji direktor klinike za kardiohirurgiju, to vrlo, vrlo lepo radi i mislim da je s njihove strane kao kardiohirurga i nas kao kardiologa, profesor Ristić to vodi na klinici za kardiologiju, izvanredna saradnja na korist bolesnika. Znači, moramo nastaviti, ovo moramo podržati svuda u Evropi. Evropa će to tražiti sutra od nas.
Ja mislim da ćemo o tome samo da nastavimo. Samo da ja obavestim slušalce da sve što ih interesuje o srčanoj slabosti mogu saznati između 10 i 12 sati ukoliko okrenu telefon 011-655-3174. I'm wishing on a star to fall away. Wishing on a dream to follow what it means. I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow.
doći ćeš putem kojim si morao doći, koji pre tebe nije postojao, nego se s tobom rodio.
Veče Petra Božovića u Kolarčevoj zadužbini. Snimak poetskog koncerta Lišće, vetar i ja. Učesnici: Matija Bećković, Petar Božović, Igor Dunjić, Asim Sarvan. Subota, 20. maj, od 19 časova na talasima Radio Beograda 2.
Profesor Istić, vidim da se profesor Seferović, ja nismo baš potpuno složili oko transplantacije. Ja sam pre svega mislio na zakon o transplantaciji koji je dosta kasnio i kasni, a ne na tehnički deo, ni razumevanje u kliničkom centru, pa podrazumeva se da se u kliničkom centru, u ministarstvu, sve to jako dobro razume, ali birokratija je jedno, a razumevanje je drugo. Da li bi mogli nama da kažete u nekoliko reči kako mi stojimo sada sa transplantacijom srca?
Ove godine se inače obeležava 50 godina od prve transplantacije srca, koja je krajem 67. godine urađena u Južnoafričkoj republici, odmah posle toga s Sjedinjenim državama, i program je nastavio da živi svuda u svetu. Transplantacija srca je još uvijek najbolje rešenje za bolesnike koji imaju najtežu formu srčane slabosti, koju nije moguće više popraviti i rešiti čitavim ovim nizom mera o kojima smo pričali, lekovima, pacemakerima, interventnim procedurama. To je intervencija koja spašava život zapravo umirućim bolesnicima koji nemaju drugog izlaza. Problem je što potrebe za takvom intervencijom u odnosu na broj donora koji je svuda u svetu dostupan su otprilike 1:100. U našoj zemlji je odnos nešto bolji, zato što još uvijek radimo i potrebno je još mnogo napora. Ovaj program je pokrenut izuzetnim naporom entuzijasta relativno male grupe ljudi koje je danima i noćima još uvijek radi, ne pitajući za vreme i za napore koje trebaju da ulaže da bi taj program mogao da živi. Mi smo sada negde na broju 25 transplantacije i više od 50 srčanih pumpi koje su ugrađene, što znači da tolikom broju ljudi je direktno spašen život ovom procedurom. U zadnjih mjesec dana smo imali 3 transplantacije srca, posljednju prekjuče. Tako da je to program koji živi, koji daje mogućnost našim ljudima da se oporave. Rešenje je u tehnologiji, sa novim srčanim pumpama koje će biti vremeno sve savršenije i koje će biti ne samo most do transplantacije, do toga da se dočeka donor, već će i pružati jedan dugogodišnji kvalitetan život i alternativu da neko ko je starijeg životnog doba proživi adekvatno i kvalitetno čitav niz godina uz podršku srčane pumpe.
Hvala lepo. Ovo je bila Hipokratija sa temom srčane slabosti. Ton majstor u ovoj emisiji bila Ivana Krstanović, muzički urednik Ivana Đorđević, a organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Momčilo Đorđević, ostanite sa nama, ovo je najbolje mesto za slušanje.